Na svoji strani so mesečni dogodki in podcast Zajdo Rotar Urankar.
Živjo, pozdravljeni na svoji strani. Serije dogodkov in podcast epizod sem se lotila, ker mi je branje super oblika sprostitve, hkrati pa v pogovorih o različnih tematikah knjig spodbujamo pozitivne debate, ki nas krepijo. Rada bi se zahvalila vsem partnerjem dogodka in podcasta, založbi Mladinska knjiga, trgovini Zdravo prehrano Malinca, Kaval Grupu, Hiši Vizi, Sanskemu šopku in družinskemu podjetju Kauč. Uživajte v pogovoru. Verjetno na Instagramu skoraj da ni več osebe, ki ne bi slišala za Emo Kosel, mlado, uspešno podjetnico, ki je svojo prvo torto spekla pred parimi leti, zdaj pa njeno podjetje zaposluje že 10 ljudi kljub koronski krizi in vsem ostalim izzivom. Izjemno lepe in okusne kreacije so mene vzeli dih, ko sem pred dvema letoma prvič naročila tortico za Lijama, tvoj karakter, Ema, pa me je očaral ravno toliko kot tvoje mojstrovine. Si ful direktna oseba, odprta in poveš stvari tako, kot so. Znana si potem, da v bistvu čist nič ne uviješ v celofan in se spomnim, kaj te je nekdo vprašal, kdaj boš spet dala kakšen zaston recept ven, si jasno povedala, zakaj ga verjetno sploh ne boš objavila in to si tudi zelo lepo utemeljila, zakaj si se tako odločila. Zdaj, marsikdo bi rekel, da te lahko ta tvoja odkritost hitro useka nazaj, ampak meni se recimo zdi, da če poveš ljudem stvari točno tako, ko stojijo, je mogoče kljub začetnim mukam na dolgi rok to vreten precej lažji, a ne?
Ja, mislim, siguran. Pač jaz sem precej znana po temu, ja, da ne ovinkaram, da povem tako, kakor je. Sicer včasih v svojo lastno škodo, ampak se mi zdi, da točno tako, kakor si rekla, na dolgi rok se meni to obrestuje in sam tako naprej lahko normalno delam oziroma delam na takmu nivoju, kakor si želim delati.
Ja, ker si tudi ena izmed tistih, ki veš, koliko je recimo tvoje delo vredno, tako ful pomemben je, da znaš ceniti tudi druge, ne, svoje zaposlene, svoje stranke, no vse zadnje, tudi svoje konkurenco. Se spomnim, ko si odprla svoj cake shop na Bledu, ki je, by the way, čisto amazing, za vikend smo bili, si v ponudbo dala tudi izdelke konkurenčnega podjetja P-Cakes, ne, ta Petra, ki dela svoje. Ja, ker je v bistvu izjemno pametna poteza, ampak za slovenske razmere po moje, ne vem, kar precej šokantna, ali kaj ne rečem.
Ja, sej, ljudje so bili kar precej šokirani, no, ampak jaz zmer tako nekako živim po temu načelu, da če sama nekaj ne znam oziroma ne naredim dost dober ali pa sploh nimam mogoče želje to delati, zakaj ne bi združila moči z nekom, ki vem, da pač trga gate na tem področju in Petra je tista, kukar teli njeni kuki so bolani. Ona pravi, da ko mi poje enega, jaz jih lahko tri naenkrat pojem, pa potem se sovražam še cel dan, ker sem toliko pojedla, ampak meni so res ful dobri in meni ni bistvo, da prodajam samo svoje zadeve, ampak najboljše, kar naš trg ponuja, s tem, da pač v sodelovanju z majhnimi podjetji, ona, ne z ne vem koliko velikimi, ampak s takimi, ki res delajo s svojim srcem, svojo dušo, s svojim rokami, in se mi zdi ful pomemben, da se povezujemo in da je konkurenca res tista zdrava konkurenca.
Ja, ne, to je ful dobro, ker se veš, drugače ponavadi pri nas tako, taka mentaliteta, sam da sosed ne bo imel kaj tega.
Ja, siguran. Se je ljudi kar precej to šokirali, ampak res v dobrem, a na tako, da so s Petro bile tudi ful zadovoljne, da je bil tak odziv.
Ja, ne, to se ful strinjam, ker mislim, tako tudi, to mi je ful dober point, ko si rekla, da recimo si upazila na unih stvareh, ki nisi najboljša, mislim, mogoče si ful dobra, ampak je nekdo, ki zna to narediti še boljše, ne, daš njemu zadelati in recimo, dobro, se ta podcast ni liho men, ampak tako vem, isto sem jaz, a veš, za te mini melos, ki delamo, ne, isto, a veš, čim vidim, da najdem nekoga, tudi če nekaj delam v redu, ok, ampak če naletim na koga, ki se mi pa zdi, da je boljši v nečem, pa rajš njega vzamem.
Ja, siguran. To dvigneš vse sam še na višji nivo.
Ja, sigurno, ja. Ja, pa tako se mi zdi, tudi če se malo navežem prej za nazaj, ne, pa tebe sem tudi velikrat upazila v storih, koliko se moraš upravičevati za vse, mislim, za ta svoj uspeh, a ni to smešen? Ker recimo,
je, res, ja.
Ja, a veš, v Sloveniji je neka taka nelogična kultura, da se moraš za pošteno prislužen denar upravičevati, a ne? Recimo,
ja, res,
zakaj postavljaš take cene, ne?
Mislim, tako, ljudje kukarkol na glas govorijo, da bi ful radi boljše pogoje, boljše plače, ne vem kaj vse oh in sploh, ampak ko pa vidijo enega, da dejansk živi pod takim pogoji, so pa koj, zdaj ne vem, a je to fovšija, a je to samo, da se ne morajo navaditi na to misel, da dejansko obstaja tak stanje, pa da ne znajo do njega sami prideti, pa so zato tako zafrustriran. Ampak jaz sem od samega štarta sem si rekla, ne bom tega delala, če bom delala za minimalne pare, zato da si ne bom mogla prvošati nič v življenju, ker bi si rada, da bom 24 ur na dan garala v tistem studiju za prazen nič. Pač ja, seveda, hočem delati nekaj, kar me veseli, ampak hočem od tega tudi zelo ugodno, pošten, udobno živeti. Pač to je bil meni cilj v samo štartu in še danes mi je cilj in res je žalostno, da se moraš upravičevati za to, da nekaj delaš, da nekaj delaš dober in da ne delaš samo za tistega boga minimalca.
Ja, mislim, pa se to je logično, ne? Saj, ja. A veš, tako ful je smešen, da v bistvu, če bi dal na detektor laži, jaz mislim, da 99% ljudi, ok, so izjeme, ampak 99% ljudi bi pa rekli, da valjda hoče imeti nek dobiček od firme. Ne glede na to, a si pri sebi zaposlen ali pa v neki drugi firmi. Mm. Mislim, a veš, in mi je pol smešen, da bi pa obtožval neke ljudi, ki pa na glas povejo, mislim, sej, a veš, niste v družki, tako, a veš, da bi neki golfal, pa tako, ne? Pač se čist
ne, za to se gre, Ana, za pošteno delo, ne za golfijo, ampak pač to, znaš postaviti ceno in ljudje, sploh zaradi tega, ker je to ena taka banalna stvar, kot je torta. Ker torto praktičen, joj, če sem jaz lahko ta prvo torto sama naredila brez kakršnega koli znanja, pa jo res lahko vsak naredi. In vsi vidijo samo, aha, moka ga je tok prišla, cukr ga je tok prišel, čokolada tok pride, pa itak ima ful boljš pogoje, ker je podjetje, pa na večje količine jemlje, ampak mater, se imaš podjetje, Ana, se je celkop enak stroškov zraven, pa na koncu seveda ne samo tvoja plača, ampak še dobiček podjetja, ker meni je bilo to recimo 2 let, dokler nisem odprla cake shopa, non-stop sem mogla zagovarjati ta stališče, zakaj je cena tok višja in znotraj tega je bilo tudi tistih par centov, evrov ali kukarkol v vsaki torti za investicijo za naprej, da sem jaz sploh lahko cake shop odprla. Jaz ga nikakor ne bi mogla odpreti, če bi imela torte po, ne vem, 35 evrov za 20 kosov, kaj je praktičen nemogoča računica. A ne? In tukaj gre ogromen za, mislim, ogromen je ali dika itak delajo doma torte, ali delajo na črno, ali imajo nekak neki podjetje, ampak niti ne ta prave dejavnosti, pa neki nas je pa tudi takih, ki imamo dejansko vse tako, kot mora biti. In je zelo težko pa je tudi za stranko, da ona zna razbrati iz trga, kaj je zdaj tist, ker je ta prava cena. Ker če imaš ti razpon od 10 do 150 evrov za praktičen enako torto, se ne more zamediti stranki, da je vsa zblojena, se ne more vedeti, kaj je prav, ne?
Ja, točno to. Pa ful mi je dobro, zdaj si že omenila to delo na črno in se spomnim, da ker sem jaz tebi začela slediti, ne vem, spoh koliko časa je bilo to nazaj, 2 leti ali kadarkoli. Tako mi je bilo tako dobro, ker si vse odkrito povedala in točno tako, kaj je, pač velik stvari, a veš, ker si folk ne želi na glas povedati, ampak tako, če pogledamo, dobro, mogoče je to malo bolj debata za ekonomiste, ampak po moje, zakaj je delo na črno, a veš, zakaj se to sploh zgodi, točno to, kar si rekla, ker folk že itak postal tok nizke cene, si to gre malo drugo z drugim. Eno je zato, ker te stranke obsojajo, zakaj imaš tako visoke cene, pa če dali nižaš, da bi če dali več dubu. In ja, nek začaran krok, ne, tako da ja, to delo na črno, ki te vsak vpraša, a bi brez računa, ja, pismo,
to ali pa škodo sam sebi delaš, no, sploh ne, ano, ker ti vlagaš denar ne v gospodarstvo, tisto, ker res prinese denar državi, ker, ampak ga vlagaš v enega človeka in ti pa je to zagovarjaš, kakor je, lej, ona je, recimo meni stranke, recimo sledilci mi pišejo, je, lej, ona je mamica sama z otrokom, pač, ona jih hočem pomagati na ta način, ali kakor koli samo, meni se to ne zdi pravična pomoč, pač jebi ga, grozna resnica, ampak tako je, a ne.
Ja, ne se res, ja. Pa tudi tako, dobro, zdaj sem malo zabluzila v te cene, ampak tako, če malo apliciram tudi na svoj poklic, tako prej, ja, ne, ker sem začela v dizajnu, pa to, a veš, kaj v dizajnu se pa ponavad, tako 2 načina postavljanja cen imaš. Eno je na projekt, ampak to so ponavad tako večje stvari, ne, pol drugo je pa na uro, cena na uro, ne. In to se mi zdi tako ful smešan pol, sploh tudi kakšna podjetja, večja, zbirajo ponudbe glede na ceno na uro. Ne? In zdaj, če pogledamo, kako se to postavi, a veš, to je toliko relevantno, zato, ker nekdo Malo je vezan, ne vem, na talent, malo veliko na izkušnje. In nekdo ti bo za isto stvar zaračunil, ne vem, 5 ur, nekdo drug pa 20, dobesedno za, mislim, ne isto stvar, kot dizajnu na koncu, nič isto ne zgleda, ampak tako, ne, da boš ti zadovoljen. Zapravo nekdo ful izkušen, ima veliko večjo urno postavko, pa vzame 5 ur časa. Ne,
zato, nekdo manj pač manj vzame, a ne, ker ima že toliko izkušen, pa mogoče toliko hitrej funkcionira, zato je vse logičen. Ne?
Ja, tako da se mi zdi, da se treba malo bolj tako zavedati, kaj cena sploh pomeni, da to ni ena številka, pa sam primere številke med sabo.
Ja, res je. Pa tudi tako se mi zdi, da sicer, dober, ljudje skozi več, skozi bolj imajo odprte glave, kar se tega tiče, pa skozi bolj dojemljivi ratujejo za to. Se mi zdi tudi s tem, če človek opozarja na to, mogoče malo več poudarka dajo. Ampak urna postavka ne more biti to, kakor za študenta, pa tudi študent si zasluži pošten plačil, ampak da si pa ti gradiš leta izkušen, vlagaš ne vem koliko sredstev v svoje izobraževanje, pa so to formalna ali neformalna, v razne pripomočke, v inštrumente, v aparate, nekam moraš vključiti vse te cente, evre, tisoče evrov, no, končen fazi. In ne glede na to, a ti kupaš en aparat samo za eno torto, a za 1000 tort, moraš porazdeliti ta strošek med vse, a ne. Tako da tukaj po moje tist bistvo podjetništva, da znaš ti pravilen ocen svoje delo, svojo vrednost in tudi vse stroške zraven vključati.
Ja, tako, mislim, točno to, ne, ker tudi vidim, ker se na Instagramu kdo direktno obregne ob cene tvojih sleščic pa vrečk pa tako naprej, ne, tako da ja, to smo res že 100-krat obdelali, pa se mi zdi, Slovenija je res pravi zaklad, tako res izjemno kvalitetnih podjetij,
ja,
pa koliko bi lepo bilo, če bi najprej začeli ceniti sami sebe, ne, tako.
Ja, velikrat se tukaj začne v bistvu problem, pa jaz tudi to puncam, ki mi kdaj pišejo, ker recimo ali torte delajo, ali pa tudi kaj drugega, ker rečejo, pa kako imaš sploh jajca postaviti tako ceno, pa smislam, ja, punca, posluši, če boš ti postavila ceno ful nizko in boš tako ceno prišla na trg, kot prvo boš delala tak dumping svojim pač konkurentom ali kakorkoli, kot drugo boš pa ti strankam dala vedeti, da si toliko vredna in ti ne boš nikoli mogla dvigniti poj cene za 200%, a ne, ker boš določeno klientelo okrog sebe nabral in oni bojo navajeni teh cen in ti, da boš že samo za 2-3 evre dvignil, bo že stranka čez ven padla, ja, zakaj pa to, zdaj pa upravič to, pa ne vem kaj vse, a ne. In kljub temu, ljudje vidijo, kako grejo cene gor, sploh zdele v tem času, no, to je noro, koliko so se cene navadnih surovin dvignile, če tako čist banalen primer. Lansko let, tak cajt, ko sem jaz šla v Mercator nekaj kupiti za nas doma tlele za jesti, sem mogoče dala 50 evrov. Danes, ko to naročim prek spletne, prek te spletne trgovine Mercatorje, dam, ne vem, saj tretjino več, a ne, pa je treba vedeti, da tudi na podjetje to pa vpliva, da če je šlo tam gor, je tudi pri nas šlo gor, ker določene stvari mi seveda tudi v Mercatorju kupujemo, a ne, to je samo tako en banalen primer, ampak zelo je žalosten, da moraš čisto vsako stvar upravičiti, oziroma ti je res ne bi bilo treba, ampak so ljudje tako agresivni in tako usiljivi in na cajte enostavno ne vidiš več drugega izhoda, kakor pa reč samo ok, danes bo pa še en rent in bom spet povedala, zakaj to tako je in zakaj to tako more biti in zakaj je edin tako prav, ker če ne, vse skupaj lahko samo propade.
Pa si kdaj mogoče razmišljala, da bi se pol v tujino razširila? Sej ne rečem, da v tujini niso tudi taki pacijenti, valjda, ki se odnajdeš.
Itak.
Ampak tako je večji trg, ne? Pa
ja,
mogoče...
drugač meni Avstrija diši že od samega štarta. Meni tako Avstrija mi že tako všeč, ne vem, oči gor dela, moja mami je Avstrijka, tako domača država mi je, no, kukorkoli. In sem že v začetku ful hotla čez mojo tudi iti praktičen živimo na meji, kaj je karavanški predor, je kojzraven hrušce, a ne? Ampak to kar hudi pogoji za poslovanje z Avstrijo v teh časih, zdaj le sploh ne vem, ker se niti zanimala, nisem kam manj toliko drugih stvari, ampak z veselem bi šla tudi v druge države, pa kakorkoli je to, ali z cake shopom, ali s tortem po naročilu, s podružnicam, ali s drugim produkti, pač ful sem odprta za vse te zadeve, pa res nimam omejitev tukaj, no, razen pač fizičnih zmožnosti trenuten.
Ja, ja, ker ti ful veliko kreacij delaš tudi za dogodke, ne, za poroke. Dobro, zdaj le je mečken ta COVID to ja, spremenil, ja, ampak vse je tako. A veš ta angliški izraz Bridezilla, ne, ja. Ne, grozna nevesta, ali kaj? To je verjetno kar utemeljena. Ne,
tako, ja, a ti je bilo? Sploh letos, drugače, ne, zdaj, ker se je toliko porok mogel prestaviti, pa vse je zdaj, mislim, svaka čast, ja. Kaki kanira tala Bridezilla. Jaz vem, da bi jaz čist poživinila, a ne, jaz bi šla na vse konce, pač, ampak dober, lej, sej, mor se prilagajati situaciji, vse so dobri, da se tuk znajo sprijazniti s tem, da je pač treba prestaviti poroko ali pa jo prilagoditi, pa manj gostov imeti in tako naprej, ampak jaz še zmer upam, da se bo čim prej tole vse pošlihtali in da bomo res lahko imeli lepe in tudi velike ali pa majhne poroke, sej vse glih kakšne, sam da bojo.
Ja, ti je bilo kdaj tako v karieri konkretno žal, da si sprejela neko določeno naročilo, mogoče ne zvezi s poroko, ampak tako krkola, veš, da ti je toliko živcev požrali, da
se ga je ja, oši. Ja, 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 sigura. veš, kako je, z vsako stvarjo pride ful plusov pa ful minusov, a ne? Sploh na začetek, ko se še hočeš nekako veljaviti na trgu, pa jaz sem že od samega štarta govorila, da ne bom klonila strankam, ker velikrat stranka misli, da ful ve, kva hoče, ampak res ne ve, no. Mislim, ne vsaka, ampak tako, a veš, dobim kakšen povprašanje, kaj vse bi oni imeli na torti, pa jaz vidim, v glavu imam že sliko, kako bi to zgledali in si rečem, ne, to v lajfu ne bo dobro, torta izpadla, pa če res ne moram tako narediti, nočem se podpisati pod tako kreacijo. In pa imam takšne predloge, pa to, pa danes, mi že vsi rečejo, itak ti 100% zaupam, vem, da bo ratal nekaj krasenga, mogoče 2 leta nazaj ali pa 3 leta nazaj je bilo pa tako, ne, jaz to siguren hočem imeti. In recimo, da sem v 1% primerov sem klonila, pa ne vem, a je bil trenutek šibkosti ali kaj, ampak sem sprejela naročil in čisto vsako sekundo mi je bilo žal, ker sem delala tisti, nisem delala s takmo veseljem, kot po navad delam. In vsakič na nov sem si rekla, ne, zakva, ima ne delaj teh popri, ker ti sam škodo dela, res. In pa je na torta, ki bi jo drugač delala mogoče 3 ure, mi je glih zaradi tega, ker sem se toliko živcirala, pa kakor s tem nisem mogla priti do tistega rezultata, kakor bi hotla, ker že v osnovi ni bil dizajn dober, sem pa je porabila še 3krat več in nikakor nisem pokrila stroškov, tako da siguren se je zgodil, joj, že kar nekikrat, no, da mi je bilo precej žal, za kakšen naročil, ki sem ga vzela, ampak me je to ful tako izklesali in še bolj dal tisto potrditu, da res ne smem poslušati, mislim, da moram poslušati samo sebe.
A si kdaj tudi odstopila? Prav
ja, sem, mislim, ogromen krat se zgodi. Če recimo, včasih se zgodi, da stranka potrdi nek dizajn, pa poj en teden pred naročilom, ko imam jaz že tudi 3/4 stvari kupljene, ali pa dizajn že skiciran, določene stvari naročene, če so kakšni kajktoperi ali pa balončki ali karkoli tacga, pa se pa premisel pa reče, da je čist drugo tematiko zdaj izbrala in poj, ne vem, hoče na torti, kva so tiste tačke na patrulji in meni se sam stemni se mi pred očmi, res, jaz tega ne moram videti. Jaz se ne vem, kako bo, ko bo nace odrasel, pa, mislim odrasel, ko bo že majhen začel tudi svojo vsebnost kazati, ampak jaz upam, da mi ne bo s tem hodil, s takim željem, ker ni šanse, da bom tako torto delala, res.
Yeah.
Ampak se, a viš, se naredi, da je tako en teden prej, jalej, mi smo spremenili celo tematiko, jaz pa rečem, jalej, sorry, jaz pa tega res ne delam in tudi ne glede na to, kaj mi boš zdaj rekla, ne bom tega naredila, pa poj ponujajo, ne vem, ekstra plačilo ali kukorkoli, samo jaz prek tega ne moram iti. Jaz ne moram dati od sebe en izdelk, kukor nisem 100% zadovoljna z njim in tačke, pač ne bom nikoli z njimi zadovoljna. ne rečem, no.
Ej, ful, te štekam pa toliko, mi je smešno, tako prav zadržvati se moram, da se ne začnem režati. Da se toliko poistovetim s to situacijo, točno to tačke na patrulji. Ki je bilo po moje lih 2 leta nazaj, takrat, ko sem prvo torto pri tebi naročila za Liama, ki je bil Liam v teh tačkah na patrulji.
Oh
pa
to, my God.
In pa ga jaz tako, a veš, mislim, kot dobra mati vprašam, Liam, kakšna tortica bi pa imel? In še preden stavk izgovorim, ja, tako tačke na patrulji. Pa so, pa sem se vdihala, izdihala, ker se veš, me je tudi estetika ful pomeni, ne moraš imeti
ja,
tam tačka.
No.
Pa drug del mene, veš, sem pa tako buri, kukar pa ne, ajda, to je tvoj otrok, ne izraz ja, svoje mnenje.
Ja, juri, veš.
Pa tako vdihnem, pa me David grdo gleda, ker ne mu tudi tako čut za estetiko, je tako zelo priučen, ki ga jaz kozdrila. Pa me tako gleda, je to sprejemljivo, ali ni hitro gotovi, da to ni sprejemljivo. In pa tako narediva kompromis, tako vdihnem, pa rečem, Liam, itak veš, da boš imel dve žurki, a ne? Eno s prijatelji v vrtcu, eno pa z družino, a ne? Z babicem pa detki, pa tako. Pa tako Lijan gleda, ješ pa otroka ful hitro na foro, v bistvu tako ja, boš ti tačke na patruli, ker tam v vrcu unim otroka, in čisto vsem kva majo, boš ti tačke na patruli tudi imel, zdaj si pa še zberva, kjero figurco boš imel pa z detki pa z babico.
Lepa fora, dobro zga.
Ja, in to je ful, da, in pa je bil itak ful srečen, ne vem, unga kva je imel, a ja, Vogca, ja, ali kaj si
aj, nebila.
A ja, Vogue sem mu takrat, ja, seveda. Mislim, da je bil Vogue, a ne Nels. Mislim, da čisto prvo je bil Vogue, ker pol še, ker sem njega prav vprašala, šli, lahko si zbereš kjer okoli živalca, pa kar ko prek, ja, Vogue sem.
Moj je bil res Vogue, ja, ker do takrat ga sploh še nisem delala, čeprav vem, in mi je bilo ful dober.
Ja, ker naslednje so bile pa kače, se spomniš. Ja, ja. Oh, shit, to bo pa zdaj za to zadnji rojstni dan za štirko, prav spomnim se.
A ni bilo
zato? Ne, zalijama. Nels je imel pa medvedka, meni se zdi, ali kva si je zbral. Ne, kaj on sam kaže. Ja, ne, prav spomnim se, ker sem vprašala zdaj oktobra, ker je imel Liam rojstni dan, tako, Liam, kaj bi imel pa gor, in Liam je tako obseden, skačam že ne vem koliko časa. No, in tako kače, pa je tako, oh, shit, kako ne jaz zdaj Emi povem, da bi tam imel kače gor.
Meni je vse to kul, dokler ni moderna risanka, vse vzamem, res, kaj. Sploh še nisem imela prilike delati, a veš, ti imaš zmer take ideje, ki so čist izven tistega standarda pri meni, ki so ponavadi medvedki, pa lisičke, pa zajčki, in ko dobim nekaj novega, sem ja, čisto shičena, prav top.
Ja. Ej, drugače pa, zdaj sem se spomnila, da v bistvu ti si v slaščičarstvo stopila malo kasnej, ne, ker eni si že v srednji šoli začrtajo tako karierno pot.
Ja.
Poleg vsega tega si pa tudi samouk, ne, a se ti zdi, da je to, kaj vplivalo na tvoj uspeh? Recimo, da si mogoče se mogla pol celo bolj potruditi, oziroma, da si toliko močno delala na tej želji, da te pol to še bolj gnal. A veš, tako, da tudi, če bi imela uradno podlago, da je bilo to tist, ki je, ne vem, še dodatno gorivo na tvoj ogen.
Ja, siguran. Jaz mislim, da sem se toliko bolj gnala, glih zaradi tega, ker sem se hotla dokazati, v smislu, da eden, ki nima res čist nič pojma v smislu formalne izobrazbe, da lahko tudi mogoče uspe in da lahko se priuči teh zadev ali pa da se toliko bolj poglablja v določene zadeve, ki ti jih šola ne da. In tudi zdaj, ko dobivam prošnje študentov ali pa dijakov, da bi delali pri nas ali pa, ko so kupili kakšen tečaj in rečejo, ja, mi se nič od tega ne učimo. In pa je pomislim, ker sem se takrat toliko borila sama s sabo, tudi zato, ker pri nas v družini tako izobrazba, vsaj zmer je bila ful pomembna. In sem bila takrat, ja, kva, ne grem delati prekvalifikacijo na srednjo šolo, ne vem, no, ker zaključeno imam splošno gimnazijo, pa res lep uspeh tam in ne vem, zakaj bi zaišla slaščičarsko delati in sem se pač raje odločila, da bom kakšne tečaje ali pa knjige brala in take zadeve, pa da se bom s tam van naučila in sem siguran sem se še ne 3-krat, 4-krat, 5-krat, 100-krat bolj gnala, kakor bi se pa po moje, če bi prišla direkt iz slaščičarske šole ven.
Ja, ker v bistvu to je ful dober point, ki si rekla, veš, tako, tudi če bi šla slučajno na srednjo šolo, so to verjeten ful neke osnovne informacije, pa to, ker Slovenija vse je tako majhen trg, da preprosto ne moreš imeti tako res, ne vem, akademij ali pa ful kvalitetnih šol za čisto vse poklice, ali kako naj rečem. Ja. Ker spomnim se, da enkrat sem brala v tej reviji The New Scientist, ne vem, 10 poklicov, ki niste vedeli, da obstajajo nekaj tazga. In ena izmed njih je bilo, da, ne vem, nek mehanik za menjavo gum pri Formuli 1. Točen to. Pač to je poklic. Jaz sem tako, ali je to tako, da si pač mehanik in pol, ne vem, nekaj
pristanje. Pol nekaj prideš do kaj, ja.
Ja, ja, in sem bila prav tako šita, veš, da ti sploh najdeš tak poklic, ne. A veš, tipično, recimo, ko se upisuješ, ne vem, ali na srednjo šolo, ali pa potem mogoče celo na faks, če greš naprej, pogledaš un spisek in itak, ne vem, točen, če se prav spomnim, ok, zdaj že ful je let od tega, ampak mislim, da so razvrščeni celo po tem, koliko največ točk rabeš, da prideš gor, ali ne vem kaj, se pravi, una klasična medicina, pravna, ekonomija in tako naprej. A veš, in je ful umejujoče, ker ti pri nejem 16-ih ali 17-ih, ki se upisuješ na faks, moraš poznati, mislim, sorry, sem takrat si še neke vrste otroka. Ne?
Meni ni bilo nič, jaz sem takrat, kva hočem. Res,
ja,
da se za cel življenje odločaš, kaj boš delal, to je ful pritisk, če zdaj za nazaj gledaš. Ano?
Ja, točno to, ker tudi v bistvu, če pogledamo, veš, ko sem razmišljala, v Sloveniji je ful folka, tako že kar malo klišejsko je, da pri 28-ih ali pa 30-ih se še vedno iščeš, pa živiš doma, kaj imaš joba, pa tako naprej, se tega ne upravičujem. In tudi pač se ne poistovetim s tem, ampak tako razumem pa, da če so ti dane na papirju sam neke te klasične izbire, ki mene nič od tega ne prevlači, mislim, medicina svaka čast tudi, ko to delajo, ampak le jaz bi umrla, pač ne bi skendala. A viš, in vsi te poklici meni so bili tako tok boring, da mogoče zame.
Ja, ali, da pač mogoče... niso bili pisan na kožo.
Ja, točno to, da je pol v bistvu čist razumljivo, da mogoče kdo šele pri, ne vem, 28-ih, 30-ih ali pa celo kasneje, ne tudi pri 40-ih že poznam eno, ki je šla iz oglaševalske agencije, ki je bila ful uspešna, kreativna direktorca, čist se je obrnil, pa to že 10 let nazaj, ki ni bilo popularen, kar sem njih začela delati v teh vodah, je dala odpoved in se je preselila, ne vem, na kjer otok, nek Pag ali Rab ali ne vem kva. In je začelo jogo tam furati, a veš, ker zdaj bi rekel,
čist drugo. Ja, a veš, kako pri slaščičarstvu je pa tako, a ne, ful dobre osnove siguran dobiš in osnove klele pri slaščičarstvu rabaš, ker veliko ljudi zmotno misel, da je to samo pač v skledo na metan skupi une osnovne sestavine in poj, kar vse funkcionira, ampak tukaj vzati ogromanjene tehnike, kemije, kako sestavine reagirajo med sabo, samo en gram nečesa, pa lahko poruši cel sistem in sigurno ti šola da tudi te osnove. Jaz sem te osnove pač mogla dobiti skozi to, da sem poskušala, pa narobe naredila, pač ti trial and error, ena čista klasična. Je pa res, da je kar neki slaščičarskih šol pri nas stopil v kontakt z mano in želijo ful nadgraditi svoj kurikulum s tem, da bi tudi jaz mogoče predavala ali pa kaj učila jih in se vidi, da si želijo izboljšav, da hočijo, mislim, da sledijo trgu, da vidijo, kam vse skupi pele in da mogoče ta znanje, ki ga trenutno ponujajo, ni dost za enega 18-letnika, da pride poj v svet, v tist realen svet in vidi, da v bistvu s to izobrazbo vse, kar lahko dela, je samo mogoče malo pomaga nekje v slaščičarni, ampak ful več od tega pa ne. Tako da se mi zdi, da ful stremijo tudi k temu, vsaj te, ki smo mi v kontaktu in upam, da se bo to razvil in da se bo tudi razvedel za to, da pač ful delajo na temu. A ne? Tako da jaz upam, da tudi slaščičarstvo se pri nas, kar se tiče šole, dvignu na še višji nivo, pa da bojo lahko že, mislim, otroc. Ljudje, ki bojo prišli ven iz te šole, lahko tudi samostojno odpirali podjetja, pa delali torte moderne, ne samo tiste klasične saharce, a ne, ali pa indijanče. Pač, mislim, da imamo vse glih potencial, kljub temu, ko smo majhna država, imamo potencial, samo pač ta pravo smer je treba iti, treba je slediti trendom in tem, kar ljudje želijo.
A si tako tudi kdaj razmišljala, da bi prav, ker vem, da ti imaš ta creative cake baking, ne, creative cake and bake.
Akademijo, ja.
Akademijo, ja. Ker imaš tudi tako te tečaje gor, pa to, ker by the way, full the best. A bi, tako si razmišljala, da bi mogoče kasnej se lotila, pa tako, da bi prav odprla kukar neko mini akademijo, a veš, tako fizično,
ja,
s prostorijo.
Drugače je bil to, to je bil nekak cilj in tukaj se je začela ta akademija tudi. Prenesla se je na splet zaradi tega, ker se je korona pač pojavila. Drugače je bilo pa vse zastavljeno tako v fizični obliki, kot res, ne morem glih reči šola, ampak recimo, da ena akademija, ja, izobraževalni program, kjer bi se ljudje lahko po modulih učili različne zadeve in tudi prostor je že temu namenjen. Tako da vse imamo že pripravljen in tudi približen ne upam reči, kdaj bo to res zaživel, sploh zdaj, ko so taki čudni pogoji, ampak stremim tudi k temu, da bo enkrat prav fizična akademija, kjer se bojo ljudje lahko učili od osnov do tistih najbolj modernih zadev in da bojo iz te akademije vam prišli že top slaščičarji, da ne boš rabo zdaj 5 let sam delati, sam gurati v svojem SP-ju, ne vem, z minimalcem komi pokrivati stroške, že sam za tega, ker je investicija tako velika, ampak da se že tukaj pri nas lahko ful naučil in poj samostojno zakorakal na svojo pot. Po moje je tukaj res ful velik potencialno.
Ja, čist hudo, tako prav držim pesti, res.
Ja, jaz.
Ne, ful tako prav. Jaz sem tako vesela, kadar vidim tako kakšne uspešne Slovence, ki se mi zdi, da je pol tako cela država na boljšem nivoju, tako da res ful navijam zate pa na vse te res. Ja, sem pa včer opazila, da si dala na Instagram tudi nove presete. Zdaj za unek ne veste, kaj so preseti, čistko na hiter. Na Instagramu večina fotk, ki jih objavljamo, tudi jaz so pač obdelane ne, v Lightroomu, v enem programu in vržeš čez kukar neke presete, to pomeni, da se barve popravijo, prilagodijo in tako naprej. Da mečkan lepš zgleda. Ne?
Ja, da mečkan bolj poenoto so zadevo. No? Ker te fotografije, ki jih ti narediš, teli naši moderni telefoni so in sploh super, ampak te kamere imajo noter že pač vse nastavitve že tako določene, da ti kar full enhance kontrast, pa saturacijo, pa vse je full živahen, ampak kaj pa, če ti nočeš full noro živahno fotko narediti, kaj pa, če hočeš malo bolj toplo narediti, ali pa umirjeno, ali pa pastelno, kakorkoli. In tukaj s fotoaparatom pač se ima določene nastavitve, ki jih lahko tudi sam ročno popravaš, ampak se mi zdi, da tukaj s preseti pa res lahko dosežeš, že če ne drugega, full lep feed na Instagramu, ali pa če imaš izdelke za predstaviti, da imajo eno konsistenco, ki jih objavljaš, da ni vsakič mečkan drugač, pa tudi realno fotka ni zmer narejena pod istimi pogoji. Ne? Imaš sončen dan, imaš deževen dan, lahko je zuni posneta, lahko je noter in moraš pač temu primerno prilagajati, pa da še zmer paše v tist svoj sklop izdelkov ali pa slik, ki jih imaš na spletni strani ali pa na Instagramu. Tako da zato smo mi tudi naredili poj svoje presete, te, ki jih uporabljamo v bistvu že, ne vem, 2 let recimo, odkar imamo Instagram in meni se zdi ful dobra ideja. No, tako nekaj zazraven, da še nekaj dodatnega ponudimo, pa da mogoče ljudem daš še majčkan širše znanje, kaj sploh to je, pa da, ne vem, itak ful ljudi ima to, no, ampak se mi zdi ful dobra ideja tako, da še mi damo ven svoje.
Ne, ful je dobro, pa tudi tako, ne sam priseti kot sami, da so dobri, meni tudi všeč, da, a veš, ti res tako široko razmišljaš, da si dala, lej, tako, en, če bi prvič, če bi dala, ne vem, moji babici Instagram, pa bi pokazala tvoj Instagram, bi rekla, aha, torte peče, ne. In pol, a veš, daš v neke presete, ki je v bistvu tako neki čist druzga, tako tako širok pogled, ampak vsem je pa pokonektan s tabo, ne, ker ti pač na ta način obdeluješ fotke.
Ja.
In se mi zdi ful lepo, da daješ folku tako neko priložnost ali znanje nazaj, a veš, na vseh teh področjih, ne? Tako, ki si prej umenila isto akademijo in s tem fotkam, mislim, s preseti pa tako naprej, no, tako da ja, ful dobro, res.
Ja, jaz sem se zmer tako gledam vse stvari, ki jih jaz uporabljam, ali pa bi jih nekoč rada uporabljala, ali pa, ne vem, verjamem vanje, pa da vidim, da je lahko kakršnakoli povezava s tem, da naredimo to tudi kot produkt in vključimo v poslovanje, meni je to nekaj najboljšega. In klele preseti so se pač sami, prav sami so se ponudali, ker to itak mi uporabljamo, neki znanja jaz sicer manj, sicer sem res ful amater, kar se tiče fotografije, tako da sem tudi pomoč dobila pri temu, da smo skupaj te presete naredili in da je tako, kakor mora biti, ne? Da je na nivoju, da so lepi, da jih lahko uporabljaš, ne zdaj samo, da je torta kot objekt na sliki, ampak za, ne vem, otročka slikati ali pa pokrajino ali kakorkoli in se mi zdel ful dobro, da lahko tudi to pokonektamo zraven z našim tortom.
Ja, zanj sem brala to novo knjigo od Vide Igličar, 100 dni za boljšo sebe in sem se takoj spomenila na te.
Res?
Ja, ker tako v tej knjigi oziroma priročniku, ne, se njeni dnevi na vsaki strani začnejo z vprašanje, kaj si danes naredila bolje in ali se zaradi tega kdo počuti bolje. Pol, mislim, tako najprej sem na to gledala dobesedno, ne, tako na tvoje cukre, pa, ampak pol pri tretjem vprašanju, ali je to dejanje prineslo kakšno novo spoznanje? Sem pa takoj pomislila na tega tvojega real life cukra na cinkota. Ja, ka vem, da sta si z možem tako že dolg želela otroka, pa se zdi, da tako da se ti je z otrokom res odprl cel svet, a ne? A ti je ta dogodek prinesel kakšno novo spoznanje? Mislim, zihar ti je.
Ja, ful, pač ne vem, jaz sem mislila do takrat, dokler nisem pa zanosila z njemu, sem mislila, ok, sprobala sem vse, kar sem lahko tlele, recimo s tortam. Se mi zdi, da sem zrasla kot oseba, to, kakor sem lahko zrasla kot podjetnica, to, kakor sem lahko. In takrat se mi pa zdi, kakor da sem eno super moč dobila, ampak res tako brez heca. Meni so se odprla pač obzorja. Glava mi je šla na 100 prav faktorjev in vsak dan mi je šopal s tokam idejam, da jaz pah ne vem, aj to res en čaroban otrok ali kva mi je dal, ampak se mi zdi, da toliko enih novih stvari, kakor sem zaradi njega dojela in spregledala in na nov naredila, da ne vem, itak je že materinstvo sam po sebi, meni osebno nekaj najlepšega, kar je lahko. Ful je valjda težko žonglirati med enmo pa med drugmo, sploh če aktivno hočeš biti povsod, ful, ne vem, da se hočeš res posvečati obema področjema, ful, ampak dal mi je ogromane na novih spoznanj, no, sploh, kar se tiče vzdržljivosti, pa kaj je in moj telo zmožen in moj um zmožen med tem, ko on tam zraven čivka, da se jaz lahko na rekovajah profesionalno dogovarjam po telefonu za torto in ne vem kaj, to je za me bilo nepredstavljiv prej, jaz sem rabila mir in tišino in če me je kdorkoli klical, sem res imela vse misli usmerjene samo na to, zdaj pa zraven gledam, kako mi on skače po glav, pa ne vem, ko se pač tako, naučiš se ogromen stvari, ampak se to verjete, ni tak vsaka mamica ve, da rataš kar multipraktik, no.
Je, prav tako, kaj iz ene discipline greš v mnogo boja,
ja,
ne?
Ja, res, ja, mnogo boja.
Zdaj sem se spomnila, a veš, zanč, ko sem najavila, da smo mi dve pogovarjali, sem pa na Instagramu napisala tako sledilkama, ne, in sledilcem, če bi tako
vprašanja.
Ja, itak se je tako, mislim, toliko vprašanj se je usul, da lej, sem mogla zbrati sam eno, kot če ne lahko, ne, dojutraj se ni pa. Ja, ampak sem zbrala tega, ki je bil sicer najmanj tako realen, ampak ful zabaven. Da če že zbira ženitvene ponudbe za naceta.
Oh my god, drgač.
Čaki, čaki.
A ja, še niko.
Ne. Zato, ko bi te ona imela v žlahti. In ko sem prebrala prvi del tega stavka, sem bila tako, kva, kaj še ženitvene ponudbe? A ja, v žlahti, to bi pa tudi jaz.
Ja. Drgač je neverjeten, koliko ljudi mi piše na Instagram za tamavga, pa če res sprejemam ženitvene ponudbe, jaz ne vem, se itak vem, da se zajebavajo ljudje, no, ampak,
ja, ja.
Ampak ko je sploh možen, da ne vem, mi pravijo, ja, jaz imam 3 na lagerju, lahko kjerokol, lahko izbiraš med vsem tremi, sam da imamo naceto v familiji, pa sam da imamo kurto v familiji, ja, veš, nisem, joj, boh pomagi, ja, ampak je res, na cinko je tak cukr, to je tako nezahteven otrok, mislim, valjda je zahteven po svoje sej otroka, ne, ampak jaz sem pričakovala, da bo veliko bolj zahteven, saj zaradi tega, ker nekak, če ima moje gene, ja, obrate, to je pač zelo močna osebnost, močen karakter, zahteven človek, ampak ne vem, kukor da bi čutil, da ne zmorem več, kukor pa to, kar mi trenutem zagodejo in je res prav, joj, prav popoven otrok je v mojih očeh, res.
Ja, sam tako, gled, da tudi tebe malo pohvalam, a veš, to je ful odvisen, tudi staršev. Mislim, ok, ne vedno, pa zdaj ne mora za vsazga govoriti, ampak tako, generalno pa res otroc toliko posrkajo od ljudi okrog sebe, ne samo od staršev, no, se tudi bratov,
ja,
sester,
res,
vse.
To je res, ja.
Ja, tako da, a veš, če sta vidva tako dost skulirana, recimo, tako, lej, mislim, ok, zdaj bom malo podramatizirala za voljo zabave, ampak tako, ki si ti, a veš, tam ena punca z hrušice ali ne vem kje, se je objavila, da si bosta z možem razdelila, mislim, razdelila to neporodniško.
Starševski
dopust. In to starševski dopust, ja, ki sem imela, da ni porodniška, ampak ja, starševski dopust, ki pride pač za porodniško, meni se je zelo to da bes. Lej, pri nama je bilo pač tudi tako delno, ne, David je pol za naslednje 3 leta vzel, ampak ok, on ima tudi tak job, da itak, ne vem, 80% časa on hod po otroke v vrtec, pa jih pele v vrtec, pa tako naprej. In meni bo to samo umevno, a veš, ki si pa ti objavila, mi je bilo pa tako, aha, ok, tudi nekdo drug to dela, veš.
Ja. Midva so drugače tako naredila, pa veliko ljudi je bil prav v gorčenah, ker niso vedeli, da to sploh obstaja. Jaz ne vem, a to kaj preberajo te papirje, ki jih podpišajo v rojstvu otroka, ne vem pač. Fora je, da
tebi po zakonu pripada, očetu pripada polovica starševskega dopusta, pa materi pripada polovica. Ne? Se pravi, 4 mesece pa pol, pa 4 mesece pa pol, pa je pa še tiste 3 mesece, kaj že, materinskega dopusta. Yeah. Midva z Žigan sva pač samo podpisala tist, kar je vsakmu pripadal. On je vzel tist, kar je njemu, in jaz sem vzela tist, kar je men. Pa ful nama je prav prišlo, mislim, tukaj sva se pač tako zmenila. Ne? Jaz imam nekak tak posel, imam, da ne moram biti stran od njega, ker drugače ne bi predihal. In sem mogla aktivno delati predvsej časa, najhujše je bilo pa glih to, ker ta mal ni izbiral, kdaj bo prišel in je pač prišel glih pred poročno sezono, sicer v obdobju korone, ampak še vse glih pred poročno sezono in jaz sem pa 2 meseca po tem, ko sem rodila, sem šla nazaj delati in je pač Žiga ostal z njemu 4 mesece pa pol doma in to je nekaj najlepšega, res jaz zdaj, ko jih gledam vsakič, si mislim, vidva tudi približno ne bi imela takega odnosa, če ne bi bil ti tok z njemu doma, pa tok dober ati, kukar je bil,
ja,
je bil in je, ampak mislim, za nacinkota je Žiga bog. Jaz mu to povem vsak dan, Žigu, da pač on ne ga tako gleda, kukar da je iz neba se spustil. Res, ampak to po moje dosežeš res samo tako, da si aktivno, velik z otrokom in nekako ne moreš to doseči, če si ti 10 ur na dan, med tem, kaj je on buden, 12 ur na dan je buden otrok in tebe 10 ur v tem času sploh ni. Ne? Tako da jaz sem res ful vesela, da se nam je ta priložnost pač ponudila, da si razdeliva normalno zadeve, tako kot nam jih država pač da in mislim, najbolj se izcimali z vzga, kar bi lahko, no.
Ja, pa to tudi veliko pove v vajnem odnosu, veš, tako, da sta enakopravna. Se jaz skle ne gledam tako na vsak cent pa na vsako minuto, ampak tako pač neki odokal, kako se ja, reče, ko pogledaš. Ja. Pa, a veš, in to tudi otrok začutne, ker recimo tudi pri nas doma, ne vem, nikoli, a veš, tako, ko smo se jih pogovarjali, nista bile te dve vlogi tako razdaljeni, da zdaj pa jaz otroka vozim v vrtec, ja, ostanem doma. Ja, ja. Recimo, ko je bil Liam, ne? Ja, ko je Liam prvo leto, ki je hodil v vrtec, je bil pač tako dosti bolan na začetku in je večino časa David vzel bolniško, tako 80% časa, ko smo se pač tako zmenila, kadar ni mogel, jaz sem recimo, ne vem, ene 10%, drugače smo pa pol tudi detke malo prosila, tako da smo malo pokombinirali.
Jaz, če imaš to opcijo, je ful dobro skombinirati.
Ne? Ja, tako da ni vedno samo umevno, ne? A veš, kaj je ponovat tuna fraza, aha, zdaj imaš otroka, kaj boš?
Ja, ja, ja. Ja.
Moj
ja,
partner ga ima, ne?
Ja, 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 res je, ja. Ja, jaz se spomnim takrat, ker sem jaz pač tudi javno objavila, da grem jaz nazaj delati in da bom mož ostal doma z nacinkotam, se je usul pač mamic teh, ampak prav primitivnih, ne morem drugače reči, no, primitivnih, ja, kaj si pa ti misliš, tvoje primarno bistvo je zdaj, da si ti z otrokom in kaj bo on in zdaj ga ne boš dojila in ne vem kva vse in to je bilo tokenga mom shaminga, jaz ti povem, jaz sploh nisem vedela, da je to tako močno pri nas, dokler nisem sama doživela, kako se mi Instagram dobesedno sesuval pod tem pritožbam od mamic, kako jaz nisem dost dobra mami za svojega otroka, pa kao, toliko časa sem si ga želela, zdaj grem pa nazaj delati. Mislim, to je bilo meni nepojmljiv, da sploh kdorkoli kaj tacga upa izustati.
Ja, mislim, meni to čist katastrofa. Zdaj si pa predstavlji, ti si tako dokaj močna oseba, ne? Da pa to naleti na koga,
ja.
A veš, ka pa ja. Ni, ne? Mislim, res tako, ne ve, zakaj se ta folk ne more sam samo ukvarjati, kada je toliko težko. Ampak ja, po moje v bistvu bolj tist, ne, pač ljudje, ki niso sami sabo zadovoljni, pol pač okrog tam
serijo. Malo projecirajo, nimaš kaj, se tegljavam, da si ti una njihova vreča, da jo lahko malo tolčejo vsake tok, ampak ti moraš biti toliko močan, da to samo odbiješ nazaj, da ne pstiš, da te preplava, ne, ker jaz te komentarje res preberem jih in v veliki večini jih samo pač zbrišem, blokiram in se mi res ne da s tem obadati. V kakšnem primeru se mi pa zdi tako neverjeten komentar ali pa tako neverjeten sporočil in takrat si rečem, o, ti boš pa danes ugledal luč sveta in greš na moj story in pojedam na story. Ampak sam zaradi tega, sploh ne, da bi mene to kakorkoli prizadel, ampak mislim, da mi ljudje ne bi verjeli, kaj vse se nabere v inboxu, od kakšnih primitivcev včasih dobivaš sporočila, in moram deliti, ker mislim, da mi ne bi verjeli sploh drugače.
Ja, drugače pa prej, ko sem to ženitveno ponudbo prebrala, ja. Zdaj dobro pustimo šalo na stran. Me tako resno zanima, a imaš planet, ko kaj zanaceta potem upeljati v svoj biznis, da bi mogoče recimo, ne zdaj, ampak pol čez par let, ko malo starejši, pa tako, da bi se ti kakšen dan pridružil, pa s tabo naredil kakšno slaščico, pa to,
ja, ali ga spoh ne bi drugače. A veš, kako se mi po en stran... Imam v družbi tudi prijatelje, prijateljce, ki delajo v družinskih firmah, ki jim ni to v vesele, ampak delajo zaradi tega, ker pač mami pa tista rekla, da morajo. In v bistvu otroci živijo sanje svojih staršev. Ampak pod prisilo, niso zadovoljni tam. Tako da jaz bi naceta bi z veselem, kdaj sabo pelala v studio, mu razkazala zadeve, če bo hotel pa cet tankaj z mano, bo z vesel, jaz mu bom vse pustila, mislim, ne zdaj narobe zastopanje, pač z veselem res, ampak če pa ne bo izkazal ambenga zanimanja ali pa vesela, pa ga tudi približno mislim sil to. Imam že tako mami, ki sem jo upeljala v podjetje, pa Žiga je že čist preveč upleten itak, pa ne bom rekla pod prisilo, ampak pač je bi ga podpisal, je uno poročno, včasih more pomagati, no, pa ati ful pomaga, mislim, oči ful pomaga, pa sestra včasih pomaga, brat je tudi zaposlen, mislim, zaposlen, zraven pomaga in mislim, da ne rabim še naceta na silo noter zbabati, ampak bom pa siguren z veselem ga kdaj kaj ponucala, če bo pokazal kakšen interes, ja.
Pa če so lih pri tej prihodnosti pa željah, pa če greva recimo še korak više, kakšne so pa tvoje sanje?
No, ajde.
nimamo zdaj 3 ur.
Ja, res. Ne, jaz vsakič, ko moram odgovoriti na ta vprašanja, jaz ker se vzna uči dobim, res. Jaz imam tako nečloveške želje, imam res, ne vem, če jih lahko v svojemu lifetimeu dosežem, ker jih je toliko, in toliko je enih ciljev in toliko vidim potencijala in možnosti za različne izdelke, za nove okuse. Če gremo samo na torte, imam toliko idej, da bi že tlele lahko celo uro razlagala, ampak ogromno stvari hočem, da še ostanejo mojih v glav, zato da ne bojo ljudje preveč pričakval in da ne bojo pa razočaran zaradi tega, ker je fulkrat tako, kaj prehiter rečem. Prehiter obljubam, pa to traja pol leta več, kot sem mislila, da bo in se folk v meži zmeša. Pa bom zdaj rekel, raj ful pametno tiho, okay. Pa bom samo rekla, da imam pač ogromen ciljev in ene par od njih bo itak že ta mesec tudi ja, ugledal luč sveta recimo, ali pa saj povedala bom, kjere so in na kjerih zadevah bomo delali ta let in je res ogromen velikih projektov, no tako. Ja, to je to, kar bom povedala. Ne bom nič ljudska.
Pa te bom pa pridno spremljala. Ja. Ej, za konc pa še vprašanje, ki ga postavim čisto vsakem gostu v podcastu. Kaj si rečeš ob težkih trenutkih?
A res lahko to povem?
Daj se bo dal v ne pip, pip.
Ja, moj sem to boš mogla dati. Rečem si, jebeš to, bomo že pregurali. Gre se za to, da čist zmeri, ne glede na to, kva je bilo, sem dojela, da mi ful pomaga, če kovnem, da imam nekako višjo toleranco, pa več zmorem, če lahko uporabljam kletvice. Tam, kakor se moram truditi, da jih ne uporabljam, vidim, da nimam tudi približane takih zmogljivosti in zmožnosti, tako da mislim, da dobim kar malo super moči, če lahko prosto priklinjam. Ampak ja, To je to. Mamo to, bomo pregurali, ne glede na to, kva bo pač vržen pod noge. Jebeš, bomo.
Ej, ima ful, hvala, da si se vzela čez klepet. Jaz sem se tako naražala, da sem prav uživala. Tako da želim ti ful uspeha še naprej in komi čakam, da se spet posledkam s tvojimi kreacijami.
O, hvala,
ajde. Ajde, čau.
Več pa na svoji strani pika si.